Mina ngokwami kangikahlatshwa ngezizathu zona lezi eziningi ezithiyeneyo zokuthi kasikezwe isimemezelo esiqondileyo sokuthi abantu abathize kababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhanya ngathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni. Kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe ngobusitshwa babalisa, bafundiso bani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga, ungathi into nje yenzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe. Njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe, hayi besingakahlatshwa. Njalo lo mkhosi wokuthi sihlatshelwa ngaphi nje abafundisi labanye besingakawuzwa.
So kule nyanga abantu behlatshwa ikakhulu abezempilakahle, kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobubelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udubo yikuthi yena uhulumende lo gatsha lwezenhlala kahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni eSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China. I-China kuleli lizwe kayisilo lizwe likhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumende, ngoba ingxe kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula, abanye bakhona bagijimela khona ukuthi bayekelatshwa khona le. Kodwa oluningi lolu lumadolonzima ngayona le ivaccine eSinopharm, ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani, iyapasiswa ngaphi. Izitatamende zabo World Health Organization zokuthi ivaccine sibili, hayi kungathi kuyasilela. Njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma nje namhlanje nje iningi lezokuphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye, abantu sebeze bephindwa ihlandla lesibili. Yiso izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo. Umongameli yini beyingahlatshwa?